Salom azizlar. Ko'p insonlar uchun taslim bo'lish qiyin bo'lgan nuqta bu puldir. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Men Xudo uchun yashamoqchiman va shu bilan birga ko'proq pul ishlab, yaxshi yashab bir kun nafaqaga chiqmoqchiman deb o'ylaydi. Nafaqaga chiqish taslim qilingan hayotning maqsadi emas. Chunki u hayotimizning asosiy diqqati uchun Xudo bilan kurashadi. Iso shunday degan: "Siz ham Xudoga, ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar." Va xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lur deb aytgan. O'zini taslim qilgan eng oliy namuna Isodir. Xochga mixlanishdan bir kun oldin Iso o'zini Xudoning rejasiga taslim qildi. U shunday ibodat qildi: "Ey aziz otam", dedi. "Sen hamma narsaga qodirsan. Bu zakkum kosani mening yonimdan o'tkazib yuborgin. Lekin mening istaganim emas, sening istaganing bo'lsin. Iso, Xudovand, agar sen ushbu azobni olib tashlay olsang, iltimos shunday qilgin" deb ibodat qilmadi. Vallaqachon Xudo hamma ishni qila olishini ta'kidlagandi. Buning o'rniga u shunday ibodat qildi: "Xudovand, agar ushbu azobni olib tashlash sening xohishingda bo'lsa, iltimos shunday qilgin. Lekin agar bu sening irodang bo'lsa, bu mening ham xohlaganimdir." Haqiqiy taslim bo'lish shunday deydi: "Ota, agar bu muammo, og'riq, kasallik yoki vaziyat meni yoki boshqalarni hayotida sening ulug'vorligingga xizmat qilsa, iltimos uni olib tashlama. Yetuklikning ushbu bosqichi osonlik bilan kelmaydi." Isoning vaziyatida u Xudoning rejasidan shu darajada azob chekdiki, uning terlari qon tomchilari bo'lib yerga oqib tushdi. Taslim bo'lish qiyin ishdir. Bizning vaziyatimizda bu bizning o'zimizga qaratilgan tabiatimizga nisbatan keskin urushdir. Taslim bo'lishning marhamati, muqaddas kalom Xudoga to'liq taslim bo'lishning afzalliklari haqida ochiq gapiradi. Birinchisi, siz tinchlikda bo'lasiz. Xudo bilan janjallashishni to'xtating. Agar siz unga ham fikr bo'lsangiz, nihoyat sizga tinchlik keladi va hammasi o'z iziga tushib ketadi. Keyingisi, sizda ozodlik bo'ladi. Lekin Xudoga shukurki, ilgari gunohga qul bo'lganingiz holda, endi o'zingiz qabul qilgan ta'limotning mohiyatiga sidqidildan berilgansizlar. Gunoh qilishdan ozod bo'lib, solihlikka o'zingizni qo'l qilib qo'ygansizlar. Uchinchisi, siz hayotingizda Xudoning kuch-qudratini ko'rasiz. Qattiq vasvasalar va yengilmas muammolar Masihga topshirilganda hal bo'ladi. Yeshua o'z hayotida eng katta jangga yaqinlashganda u Xudoni uchratdi. Unga sajda qildi va o'z rejalarini unga taslim qildi. Ushbu taslim qilinish unga Yeriho ustidan g'alabaga olib keldi. Bu paradoksdir. Ya'ni g'alaba taslim bo'lganda keladi. Taslim bo'lish sizni ojiz qilib qo'ymaydi. U sizni kuchaytiradi. Xudoga taslim bo'lganingizda siz hech narsadan qo'rqmasligingiz va boshqa narsaga taslim bo'lmasligingiz kerak. Inson kuch-qudratining buyukligi uning taslim bo'lishi bilan o'lchanadi. Taslim bo'lgan insonlar Xudo ishlatadigan insonlardir. Xudo Maryamni Isoning onasi sifatida u qobiliyatli yoki boy yoki go'zar bo'lgani uchun emas, balki u butunlay unga taslim bo'lgani uchun tanladi. Qachonki farishta Xudoning noma'lum rejasini tushuntirganda, u osoyishtalik bilan shunday javob berdi: "Mana, men Xudovandning bandasiman. Menga aytganing kelsin. Xudoning qo'liga taslim qilingan hayotchalik kuchliroq narsa yo'qdir. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar." Bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.